үшін үйдім қарадыр. Яңғышларым өй яғдықларым білен сені ұнзыт яныма үйдім әтектір. Әй адамат әйефі, яқшылығың чешмефі, біз натаван бенделеріңе рахмат назарыңы сал. Белкі күн мүгін саңа ө бүтін хақиқатларың чешмесіне яқилап башарайлы. Құдая, Эден етмішімден болон өкінч сөзлемәге ел вермейер. Бізі доғру елі сал ө хидайет ет. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Allah ýarynyz bolsun.
Beledim bir karar etgin kerimi ey ey ey ey ey ey Ben ne verir rahmetim geldim ne far etgin ki Ol melaiklerini gökdep icmar etgin ki Kudreti iki lahanlı yaşikar etgin ki Kimleri bunra kılım derdi o marah edilen Kimleri mu'mil kılım gözün tanıt gibi matan Yeter kimi kimi bir köye kaldı oy kerim olayda. Niçeler tanır bilen gözün götürdü mahtal. Niçeler mahiyette kerim fariyet gelken. Kudretinden ölmedi hani yanar gibi bedel. Odun İbrahim Halil öteli var ettim ki. Maktadım oluyken hatta ağladın bile. Kabul olma gide gündük bul huda zikrinin. Şayet huda rehmet kıl. Ömrümü idaye ve türlü tatım vermeyim. Parçalarının zayini ağır zaman ettim ki. Daya geçirme taatım vermeyin. Parçalarının zayini ahır zaman ettin kerim. Ey Mustafa'nın dostunu çağır yar ettin kerim. Thank you.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ewif pihammar mız Hedret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Köçemellerin kıyınçılıklarına ve sanksiyalara üns vermezlik bilen Suriyanın krizisini çözüp bolmacaktığını Emir Abdullahiyanın aytmağı. Eýran Hytaýyň 25 ýyllyk ulalaşygynyň durmuşa geçirilmeginiň Viýana gepleşiklerine bir pursat hökmündedigini Emir Abadyň aýtmagy. Eýranyň kadiýet işinde Fransiýanyň dahylçylyk etmeginiň ýazgarylmagy. Şeýlede Eýranyň asmanyň asudalygynyň hawa gorunu sagdalarynyň hüşgärliklerini we daqyqlyklarynyň netijesidigini General Elhamiň aýtmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Suriýeden göçmenleriň meselesine şeýlede. Bagyşlan Suriýeden göçenleriň meselesine şeýlede Suriýa garşy giýirilen sanksiýalara üns bermezlik bilen biýurdun krizisini dogry ýola salyp bolmaz diýip nukdady. Hüseýin Emir Abdullahyň şu ýekşembe Tehranda Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretarynyň Suriýa işleri boýunça ýörite wekili Geir Pedersen bilen geçiren duşuşygynda Suriýadaky milli gepleşiklere, şeýlede biýurdaky paraýatçylyga we durnukullyga Pedersonyň himayatlarynyň gadardarlyk edip, onuň üstünliklerini Eýran Islam Respublikasynyň hem ahlaklı tagallalarynyň rol oýnanlygyny nukdady. Emir Abdullahyň şeýlede Suriýanyň siýasy çözgüt ýolunyň bir tarapynyň Birleşen Milletler Guramasy bolýanlygyny mälim etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Suriýadaky Amerikaly harbiýlaryň bir kanun huzurlaryny we Sahyonist rejiminiň bir ýurda garşy hüjümini tanqytlap, bir hükümetleň Suriýanyň krizisini siýasy çözgüt ýoluna diýen ýetirýändigini aýtdy. Geir Pedersen hem bir duşuşykda Suriýanyň ýagdaýynyň durnukullydygyny bellep, häzirki wagtda biýurdun hökümetiniň üýtgödilmegi barada hiç bir tarapyň gürrüň gozgamaýanlygyny aýtdy. Pedersen şeýlede Suriýanyň milli öz ihtiýarlylygynyň siýasy durnukullygynyň we töpürek bitewliliginiň saklanmagynyň zer gurdygyny nykdady. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin taýýarlapdyr.
Eýran Islam Respublikasy Suriýanyň milli öz ihtiýarlylygynyň we toprak bitewliginiň güýçlendirilmegi hakdaky Birleşen Milletler Guramanyň tagallalarynyň himayet edip gelýänler we bu siýasatyny dowam etdirjekdir. Eýran şeýlede Suriýadaky milli gepleşiklerden we bir ýurtda paraýatçylygyň we durnuklulygyň üçin bolmagyndan hem himayet edýänler we bu himayatyny hem dowam etdirjekdir. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy meseleler hakdaky ýokary geňeşçisi Ali Asgar Haji Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretarynyň Suriýa işleri boýunça ýörite wekili Geir Pedersen bilen duşuşyp Suriýa hakda maslahatlaşdy. Geir Pedersen Tehrana eden saparına Suriýanyň krizisiniň siýasy ýollardan çözülme baradaky Eýranyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmegini gadarlap, bu hyzmatdaşlyklaryň dowam etdirilmegini isledi. Suriýa 2011-nji ýylyň ýanwarynyň ahirlerinde bir dil duşuşyga duçar bolanlar Bedildüşügün maksady bir ýurdun kanuny döwletini ýykmakdy. Şeýlede Siriýadaky başlanan uruşyň maksadynyň ýene bir ýerisi bir ýurdun bölünmegidi. Emma bedildüşükler düşmanyň başçylarynyň öňündäki jidamlar bilen şawsuzlygy uçuranlar. Siriýa bu ýyllarda türli kynçylyklardan ejir çekip gelýänler, welin bu kyn krizislerden çykanlar. Siriýa durnuklulugy we siýasy agzybirligi kämil bir karar etmek üçin milli anamyň güýçlendirilmegine we bitaraplykly çemeleşmeleriň dowam etdirilmegine we basbalçylaryň ýurtdan çykarylmagyna mätäçdir. Şol bir wagtyň özünde Amerika döwleti adam hukuklaryny gorumak üçin we insan süýerlikli maksatlar üçin Siriýada harbi huzurly bolýandygyny toplaýanlar. Welin aslynda bu harbi huzurlaryň netijesi sebitdäki bulagoýçylyklaryň köpelmegi we terrorçylygyň ösmegi bolanlar. Häzirki ýagdaýda Siriýanyň muhim meselesi bir ýurdun kynçylyklaryny çözmek üçin gepleşikleri Birleşen Milletler Guramanyň ýol başçylyk etmegine gollamakdyr. Bu barada Petersonyň Tehrandaky gepleşiklerinde Siriýanyň soňky wakalary, şol sanly esasy kanunynyň komitetiniň gepleşikleri sanksiýalar bilen garşylaşmak, şeýlede bir ýurdun halkyna insanperwer kömekleriň ýetirilmegi barada maslahatlaşylanlar. Geçen yıllarda Kazakstan'a Astana prosesi arkalı Siriya'nın krizisini çözme üçin köp tagallalar edilenler. Bu gepleşiklere Siriya'nın devletinin delegasiyasi ve bir yurtdaki opozisiyanın vekilleri, şeyle de İran, Ortiyot ve Türkiye'nin vekilleri ve yine de bir neçe sinçi yurtlar katmaşanırlar. Bu gepleşiklerin 17. oturuşu Kazakistan'ın payitahtı Nur Sultan'a geçirildi ve bu gepleşiklerde Astana Prosen liderlerinin oturuşunun tehli miladi yılla Tehran'a geçirilmeyi vardı, lalaşıga yetiptiler. Emma Siriýanyň guruluşyk işlerini kömek etmek hem zerur meseleleriň birisidir. Bu ugurda Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Amir Abdullahyan Siriýa soňky saparyna Eýranyň Siriýanyň ösüşine kömek etjekdigini aýdypdy.
Gulistan merkezining Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Eýran bilen Hitaýyň parlamentleriniň dostluk toparlarynyň Eýranly tarapynyň başlygy, Eýran Hitaýyň 25 ýyllyk ulalaşygynyň başlanmagynyň Wiýana gepleşiklerine bir pursat hökmünde bolýanlygyny aýtdy. Ahmad Emir Abadi, Irana xabarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň teklibiniň bellenmegi üçin 25 ýyllyk ulalaşygyň günmatara bir duýduruş hökmündedigini ma'lum etdi. Emir Abadi bir söhbetdeşliginde şeýledi. Eýran bilen Hitaýyň 25 ýyllyk hyzmatdaşlyklary ulalaşygyny adyýa iklimine tebitleýän taýdanlaşyklaryň ýerine ýetirjisi atlandyryp, bir şertnamaň Hitaýyň Eýrana maýy goýmetmegine we tebitleýän gatnaşyklaryň ösdürilmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ahmad Emir Abadi şeýlede Guriýer deňiz, demir ýol we hawa tranzitlaryna şeýlede harbi sanagatyna maýy goýulmagynyň we strategik alalaşygyň muhim meselelerinden bolýanlygyny beýan etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýasynyň agdaty Hüseýin Nuşabady hem sanksiýalary täsirsizleşdirmekde Pekin bilen 25 ýyllyk hyzmatdaşlyk senediň şeýlede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agda bolmagynyň mümkinçiliklerinden ykdysady, sewdaçylyk, maliýe we bank dolanşyklaryna peýdalanyp başarar diýip beýan etdi. Hüseýin Nuşabady şu gün ýekşembe Irana habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi. Hitaý we Ortiýetiň ikisiniň hem Birleşen Milletler Guramanyň howpsuzlyk geňeşinin nebetew haklarynyň bardygyny bellep, Iranyň bir iki ýurt bilen gatnaşyklarynyň strategikdigini nykdady. Eýranyň Kadiýet güýjüniň halkary işleri boýunça oranmasary Eýranyň raýaty bolan hanym Feriba Adel Hahyň Kadiýet işleri baradaky Fransiýanyň daşary işler ministrliginiň beýannamasyna gaýta bolgur köredip hanym Adel Hah Eýranyň raýatydyr we biz beýleki ýurtlaryň Kadiýet işlerimizde dahylçylyk etmeklerine ýol bermerdip beýan etdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä Eýranyň Kadiýet güýjüniň halkary işler boýunça oranmasary Kazem Garyb Abady şeýlede bu tutsagyň türmäň ýerine elektron enjamlaryň kömegi bilen öz öýünde bolmagy Kadiýetiň karary boýunçadyr we bu mesele dünýäniň ähli ýerlerinde bolup duran meseledir diýip aýtdy. Feriba Adel Hah golaýda Eýrana içäçiligi aýyplanyp tutsagy edilenler. Eýranyň taýlygy goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtdaky iň soňky korona sanawyny eglan etdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä geçen 24 sagatyň boýunda anyk ketgeýtleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 2292 adamyň hassalanmagyna sebäp bolanyr. Şeýlede geçen bir gece günleriň boýunda 31 COVID-19 hassasy ölenler we bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 132075 adama ýetenler. Eýranyň taýlygy goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtdaky COVID-19 hastalarının umumi sanının 6.221.033 adama yetenliğini ıglan etdi. Ve ministerlik şeylede şu vaxt içeli 6.064.646 neyatağın qoğulaşanlığını yedi ketelxanalardan çıxanlıqlarını xabar verdi. Eyranın tağlığı Qoreş ministerliği şeylede geçen 24 saatin boyunlu Eyranlı 413.144 dozu korona sancımının sancılanlığını ıglan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň hawa goranyş güýçleriniň oran basary, Eýranyň hawa goranyş güýçleriniň hüşgärliklerini we taýyklyklarynyň netijesinde ýurdun asmanynyň howpsuz we asudadygyny ýetirdi. Eýranyň goşunyň medpugat merkeziniň ýygnan etmegine görä General Ali Reza Elhami, Eýranyň günnogor Azerbaýjan welaýatynyň merkezi Tebriziň hawa goranyş güýçleriniň tepdinden bakym medenine, häzirki zamanda Eýranyň hawa çägini her bir el gatmalaryň Yaraglı güýçlerimiziň berik we güýçli gaýtawlyna sebäp boljakdygyny aýdyp, bu meseleni duşmanlarymyz gowy bilýänler diýip beýan etdi. General Elhami şeýlede yerli yaraglar, enjamlar we ulgamlar bilen ýurdun hawa goranyş güýçleriniň ukyplarynyň we mümkinçiliklerinin ýokarlananlygyny ma'lum etdi. Qazaqstanyň daşary işler ministri we toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň baş sekretary Qazaqstanyň asudalygyň bir karary bolmagy barada pikir alyşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhtar Teleuberdi Stanislav Zas bilen geçiren duşuşygynda Qazaqstanyň terrorçylyga garşy operasiýanyň durmuşa geçirilmegi hakda toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramanyň himayatlarından gadardarlyk etdi. Bu guramanyň baş sekretary Zas sembi duşuşykda terrorçy, gatygedici we şerçi elementleriň Qazaqstandaky bir kanun hereketleriniň ýetgelimleriniň çatlykda aýyrylýandygyny aýtdy. Qazaqstandaky protestler 2-nji ýanwarda ýangyjyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen başlany we toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramanyň harbiýlerini gatnaşmaklary bilen bu protestler ýatyrylýar. Ýene bir habara görä Qazaqstanyň ştatlyk prokurorynyň ýygnan etmegine görä bir ýurtdaky soňky bulagoýçylyklarda 225 adam pida bolanır. Yaş xabarçılar klubunun veren xabarına vələ Serik Şalabayov şeylədi, bir bulogoyçılıqlarda 225 adamın şortanına 19 afiserin ölönlüğünü aytdı. Palestinanyň daşary işler ministrligi şu gün ýekşembe bir beýannama arkaly Sahyonist rejimiň jenayetleri hakda halkara jemgyýetçiliginiň dymmaklaryny tanqidläp, Tel Aviv-iň bir hereketleri bilen apartheid ýerleşdirmegini ýygnadygyny aýtdy. Araýal Yom gazetäň beren habaryna görä Palestinanyň daşary işler ministrliginiň bir beýannamasynda şeýlede Kudus-daky şäherçe guruluşyk işleriniň dowam etdirilmegi tanqidlanýar. Bu halkara jemgyýetçiliginiň şeýlede Amerika döwletiniň bir meselede dymmaklary da ýadgarylýar. Palestinanyň daşary işler ministrligi şeýlede Kudus-daky jenayetleriň jogapkärliginiň Sahyonist rejiminiň bilenleşen ministerler kabinetidigini ýygnan etýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin düýün şemme güni öz ýurdunyň Russiýa bir atly telek ýaýlymy bilen geçiren söhbetdeşliginde demir gadyk Atlantik şertnamasy guramanyň ýa-da şol NATO günü gor tarapa ösmegi barady ýene bir gerek duýduruş berip Moskwanyň öz pozisiýasynyň ýa-da çekilmek ahtamalynyň ýokdugyny nyktady. Orsiýet 2021-nji ýylyň 17-nji dekabryna Amerika we NATO guramasyna ýollan targadanna NATO guramasynyň günü gor tarap ösmeginiň şeýlede bu guramanyň düýüp guruluşyklarynyň we ýaraq enjamlarynyň özüniň serhetleriniň golaýlaryna ýerleşdirilmeginiň öwüne geçilmegi hakda teklipleriniň ara atypdy. Bir metele geçen günlerde Mortiyet bilen Amerikanyň strategik howpsuzlyk gepleşiklerine we NATO bilen Mortiyetiň oturuşygyna şeýlede Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşiniň maslahatyna barlanan nurwelin taraplaryň arasyndaky dartgallylyklar çözülen diýerler. Polşanın daşarı işler ministeri geçen penşembe günü Evropada uruşun yüze çıkmak axtamalının bardığı barada duyduruş verip, Ukraynanın çaknaşıklarına parakatçılıklı çözgüt yolun tapılmağın talep edendir. Evi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumacın teyyarlan siyasi fiinleştirmek bilen ikinci bölüm haberler geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Polşanın daşarı işler ministeri geçen penşembe günü Evropada urusun yüzü çıkmak ihtimalinin bağırdığı arada duyduruş verip Ukrayna'nın çaknaşıklarına para xatçılıklı çözgüt yolun tapılmağını talep etti. Polşanın daşarı işler ministeri Zbigniew Rau Evropa'nın Havupsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının maslahatında şeyle de məlum olsuna göre 57 yurtdan ibaret bolyan Havupsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumanın çəginine uruşun yüze çıkmak ihtimali geçen 30 yılın içinde her zamandan yukarıdadır deyip noktadı. Evropa'nın Havupsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının devirleyin yol başçısı olan Polşanın bu resmisi şeyle de neçe hepte veri Gündoğur Evropa'da uluq harbi çaknaşığın yüze çıkmak ihtimali veren yüzbe-yüzdür siyip noktadı. Polşanın daşarı işler ministerinin bu gürünleri Evropa'nın Gündoğur'naki geçen heptelerdeki ortiyot bilen Amerika'nın liderliğindeki NATO kurumasının harbi kapma karşılıklarını değiştirdir. Aslında Gündoğurlar ortiyotun Ukrayna yurduna hücum etmek ihtimalinin bağırdığı arada Moskvani ayıplayanırlar. Amerika ve onun yaralıları Ukrayna serhedindeki ortiyotun harbi huzurunu Ukrayna için bir haup hükümünü bilendirler. Şunun için hem Washington, Kiev'e harbi kömüklerini arttırmaktan ayrı Moskva'nın Ukrayna yurduna hücum etmek ihtimali var da çınlıkay duyduruşları verenler. Washington şeyle de Rusya'ya karşı tahiz olmadık sanksiyaları yürütmek barada hem hayva tatanır. Ama ortiyot bolsa Gunbatar'ın ehl ayıplamalarını reddedip Amerikanı ve onun yaran yurtlarını çaknaşıkları güçlendirmekte günahkarlanır. Ortiyot'un Washington'daki önki ilçisi Anatoli Antonov bu arada Ukrayna yurduna hücum etmekte asla kastımız yoktur demek bilen malum olsuna göre Amerika'nın siyasetçileri metbuğatta Ortiyot'un yakınına Ukrayna hücum etmekini öne sürdüler ve ne olsa öz yalan toplamalarından korkup duranırlar diye aytti. Aslında Moskva Ukrayna'nın NATO'a ağda olmağına karşıdır ve Amerika ve NATO'dan hem bu meselenin önüne geçmeklerini talep ettiyenler. Ortiyot şeyle de NATO'nun önde varsı yaralarının öz heretlerini yerleştirilmekine karşı oluyanlar. Rusya'nın daşarı işler ministerinin ormasarı Sergey Ryabkov bu hakta öz Amerikalı egindeşi bilen Ceneva'da geçen Duşembe günü 10. yanvarda haupsuzluk gepleşikleri geçirdi. Şeyle de Ortiyot bilen NATO'nun vekilleri 12. yanvarda hem Brüsel'le duşup maslahatlaştılar. Geçen penşembe günü hem Ortiyot bilen Avrupa'nın Havupsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumosu bir maslahatı geçirendirler. Velin bu oturuşukların neticelerinin ehlisi onun bolan değerler. Gunbatarlılar henizem NATO'nun Gündoğru taraf östürülmeğini isleyerler ve Ortiyot hem bu mesele karşıdır. Şeylelik bilen Avrupa bilen Ortiyot'un arasında güçlü uruşun yüze çıkmak ihtimali vardır.
Siyasat Eylemi.
Beykemde baxşandan lanın adı ve yadı vilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualınız nahilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cem Hurlo'nun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendil radiyasından siyasat, əlim diyen gepleşiğin novat dəksan vilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlim diyen gepleşiğin bir sanını İran'a değişli bir nece qurrun bilen qullunuzda olmaqça. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyarsın. Qadirli dinleyiciler, Vena gepleşiklerin devamını İran'ın vorsiyetin ukiliyetleri duyuşup matlaatlaştılar. Vena gepleşiklerinin 8. tapqırını 4 qoşma 1 toparın ağzaları bilen geçirilen matlaatların devamını İran bilen vorsiyetin ukiliyetlerinin yol başçılarının arasında Kurik Mihmanxanasında bir duyuşup geçirildi. Vena gepleşiklerinin 8. tapqırı geçen günlerde başladı ve Gepleşikler hadir hem ümit yar. Hormatly dinleyiciler. İranın qaziyat gücünün başlığı Ukrayna'nın hadisa uçuran yolcu qatnatyan uçurunun işlerinin çıllıqı izarlanmalıdığını ve onun işinin belli edilmeldiğini noktadı. İranın teleradiyo kuramasının havarlar qulluğunun beren havarına göre İranın qaziyat gücünün başlığı Hocatul İslam ve Müslümin Qulam Hüseyin Muhseni Ejeyi geçen günlerde qaziyat gücünün yokor yengeşinin maslahatında eden çıkışında Bıqinandırca hadisan yıl dönüm neşaret edip, bu hadisanın qalallarına tesellalı sargıdına aitdi. Muhseni Ejeyi şeylede, bu hadisan işlerinin çıllıqı izarlanyandığına eşaret edip, önküden hem qavraq, bu hadisan əhl uğurlarının bağırlanmağını talep etdi. 2020 miladi yılın 8. yanvarında Ukrayna'nın yolcu uçarı Tehran'ın qoloyuna hadisa uçurab, onun 167 yolcusu, ve 9 sani mihmandari aradan çıktı.
İn dünyanın 4 küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, İranın Dışişleri İşler Ministeri İran bilen Ummanın qatnaşıqlarının qadimi və durnuqlu dağınıqtab, İranın qonşu yurtlar bilen qatnaşıqlarının özdürülməqini siləyəndiğini xəbər verdi. Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçen günlərdə Ummanın paytaxtı Məsqətə edən səfərini bir şəhərə girən vaxtına berən qurunlarının İran İslam Respublikası Pars aylığının kənar yaqı qonşu yurtlar bilen qau qatnaşıqların izinladığını aytdı. Emir Abdullah Yanbıl saparını Ummanın Dışişleri İşler Ministeri və belikli resmiler bilen duşub, iki taraflayın, sevdiləyin və halqara məsələlər haqqını qurun edənlər. İranın Dışişleri İşler Ministeri şeylə də Umman Patişalığının Türkmenistan, Özbekistan və İran yurtlarının arasındakı dört taraflayın transit yolunun durmuşa geçirilmək varadı həm qurun edənlər.
Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
Geçten ona etmegin arman, öz yolunu söyüp geçin yürekten. Eziz hemralar, arman Allah huat, Kurgun Radyosu'nun gepleşiklerini dinleyeniz, yana hem siyaset erlemi diyen gepleşiklerini dinlediniz. Bize hemra olayanınız için sağ olun. Şu vaqtınız eziz hemralar, hormatlı radio dinleyiciler, işimizin bu porsotuna yanına navalım diyen gepleşini eştiriyer.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğim yartıp göğünün qovalğolun tapsa, duğtarını Allah aydımı tut. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Ay bana yol verin derinden. Ben karda. Ay dağlar. Ay benim ölçem suhalla. Ölçeme suhanla yorum kesip kılma benle.
Dünyanı yoktan bara getiren Kadir Allah'ın adı ve yadı velen talamelik edidilişler, hormatlı dinleyiciler. Halon kalın nehilli, tağamarlıktır da inşallah. Gecaniz hayırlı olsun. Yangna nawadım adlı gepleşin novat dekthan velen tedin maharlı ocaqlarınıdan mihman mol botirt. Ve hemi şekiller yali bide hemra olortınız diyen tamamız var. Mahraman illişler edi temralar sizi yangna nawadım adlı gepleşigi İran İslam Cumhurluğunun tefi Gülüstan merkezi Türkmendili radiyasından orta tolkunla 1449 kHz frekansını finnen dinleyartınız. Bu gepleşikte men bir zirihi kor sizin firmasınızla. Dilin süyücü bolsun, sözleme ağacı, ağacı söz diyenin bir uçlu oktur. Ağacı sözlep yıkma insan yüreğini, yürek yıkmak, erve deyiştir, telektir. Bellidir,
merhum halife baş dört törrüğün aydımlarından. Emma hoca iri dendingle yard qalıp men.
Kitchen no daddy, bullock, all of men. Bağtım ulu vey paşeydim filmini Kelif miski tak etmeyim filmini Bu vatet çeli aşil yadim ödüm nev Halkı çinley uli bulup kalıp sen Bu vatet çeli aşil yadim ödüm nev İli çinley uli bulup kalıp sen
Mehrevan dinleyiciler, Şpursot'ta dini erkeziden bir aydın melen hizmetinizde. Çağlar hey!
Hey.
Waspyna sözlesem Türkmeni cesi, Bilbili mengde yar avu don sesi, Öylörü doldurur anbarın iti, Elmidam sayrasın Türkmeni cesi, Elmidam sayrasın Türkmeni cesi. Ödecem delmi, Kadir Seyit koçuktun.